Missione Coinute.
ja traadio kuulajad, tuleme taas missioonikandi keetris. Täna räägime Healing Rooms organisatsioonist ja kõik, mis ta teeb. Teeb ta üsna varsti ja saates on täna kaks inimest. Anton Tuul, kes on siis Healing Rooms Eesti tegevjuht ja Kalina Saluma, kes on konkreetselt siis Kalamaja palvekliiniku juht. Tere tulemast teile! Räägime veidikene, kuidas see on läinud, sest tegelikult Healing Roomsi sellist reklaami ju Anton, sa saadad üsna tihti, nii et te ei ole üldse põrandal, vaid täiesti nähtavad ja pigem nagu julgustuseks kristlaskonnale, kogudustele ja abiks. Kuidas sa iseloomustad siis seda, kui kaua üldse Healing Rooms nüüd ametlikult siin Eestimaal on toimetanud? Nüüd on põhjust nagu veidikene rääkida ka seda ajalugu, kuidas on asjad arenenud.
Ja tervitus minu poolt ka ja see nüüd nii väga vana ajalugu ei ole, sest me tegelikult ju Healing Rooms Estonia MTÜ asutasime 2011 aasta keskel ja me avasime esimese palvekliiniku 2011 detsembris, nii et sellest on napilt paar aastat alles möödas.
Ongi. Kuidagi tundub, kui oleks kogu eks siin olnud see
kliinik. Kusjuures mulle endale tundub ka, et on juba päris palju aega läinud mööda, aga siiski see nii päris ei ole. Ja tookord, kui me vist sinuga saadet tegime, oli tõesti meil see esimene Kristiine palvekliinik Koska tänaval, mis toimib ka tänaseni meil. Ja nüüd on tema lahtioleku aeg igal kolmapäeval. Ja siis on meil ka Kalamajas Tallinnas Kopli tänaval Kopli 8. Tallinna teine palvekliinik töötab igal esmaspäeval. Ja samuti esmaspäeviti on meil ka siis Eesti teises kahes punktis on Kuressaares Saaremaal ja Tartus on siis veel kaks palvekliinikut. Nii et hetkel on Eestis meil neli ja praegu me tegeleme sellega, et ka Pärnus saaks avatud. Nii et me oleme koolituse Pärnus teinud ja loodame, et Jumal abiga saame ka seal viienda palvekliiniku avada ja meie suunad tegelikult ongi sel aastal ka nii, et meil on mõned punktid veel nagu sihtmärgina ees Eestis, kuhu me tahame jõuda ja kus tahaks teha kõigepealt infopäevi ja koolitusi ja võibolla ka õnnestub Tallinnas kolmas palvekliinik avada, aga seda me veel hetkel ei tea, et see on niisugune mõtted on liikunud.
No, mõistlik oleks võibolla kuna olen 2014 aasta alguses veidikene tutvustatud palvekliiniku ja üldse see Healing Roomsi, miks sellist vaja on, sest kogudused on 600 kogudust, kes kõik teenivad issandat, kus palvetatakse pidevalt haigete ja hädaliste pärast, vigaste pärast, depressioonis inimeste pärast ja nüüd on korraga Healing Rooms kuidagi tahab koguduse ülesandeid omale võtta või?
See päris nii ei ole, et mul on tegelikult ohutult hea meel nende, eriti just nende koguduse karjaste pastorite juhtide osas, kes on aru saanud, et Healing Rooms ei ole mitte konkurents neile, vaid vastupidi meie igatsus on alguses saadik olnud olla lihtsalt käepikenduseks kogudustele, et aidata neil teenida koguduste juhtidele ja töötegijatele teenida neid inimesi, kes on täna üsna katki meie ümber. Ja see, mida me näinud oleme palvekliinikutes, ongi see, et inimesed, nad lihtsalt koguduste inimesed, nad ei jõua sageli oma koguduste juhtide juurde, sest neil on nii palju tööd ja see on täiesti aru saadav. See ei olnud ka algkoguduses nii, et kui me mõtleme need asjadele, kuidas on toimisid seal, siis inimesi eraldati eest palvele, eks ole. Me teame seda kuulsat lugu seal, kus algkoguduses, eks ole, ju Jumala tuli hakkas levima lahvatuslikult ja mida siis apostlid avastasid ühel hetkel oli see, et meil pole aega enam palvetada. Kõik argilised ja praktilised asjad, mis olid väga vajalikud, aga vaimulikud, need olid hõivanud nii palju aega, et nad avastasid, et meil pole aega palvetada. Ja siis moodustati tiim, aga meie tahame pühenduda eest palvetamisele. See oli vist Peetus, kes seda ütles. Nii et Healing Roomi väljakutse on olnud kogu aeg see, et me tahame nagu jõuda kohalike koguduste juhtidega koostööni selleks, et olla neile lihtsalt abiks. Täna, kui ma seda pilti vaatan, protsentuaalselt, kui palju inimesi käib palvekliinikud külastamas, siis ma arvan, et vist üle poolte julgelt seob ennast ühel või teisel moel identifitseerib ühe või teise kogudusega. Nii et hästi palju ikkagi käib kogudustest inimesi, mis näitab seda, kui palju on ka kristlaste hulgas, neid, kes on vaevatud või koormatud ühe või teise võib-olla sisemise asjaga, aga ka füüsiliste hädadega.
Nii et põhimõtteliselt võiks öelda nii, et Healing Room toetabki kogudust palve töös, et kas täna võiks öelda, noh, ütleme väikse kriitilise märkuse ka, siis tegelikult kogudused ei ole valmis palvetama inimeste pärast nende haiguste ja hädade ja probleemide pärast kõik. Mõnes pool võib-olla on, aga ütleme, see väljakutse on olemas ja tänu sellele, kuna see väljakutse on seotud, ma saan aru, konfessioonis sõltumatult ja nüüd Healing Room, see ei ole ju ühegi konfessiooni palve tuba, vaid see on ju lai pind.
Just.
Ja nüüd siit tuleb see toetus, et kui täna oleksid kogudused, kõik töötaksid, et olekski üks väike palve meeskond igas kogudses, siis Healing Room siit põhimõtteliselt ei oleks vaja.
Ma arvan tegelikult, et paljudes kogudustes ongi need palve siuksed tiimid ja noh, meie enda koguduses on, ma tean, Valguse koguduses on päris tugev palvetöö, ma just hiljuti vestlasin ühe nende juhiga, Taimiga, nii et me rääkisime just palveteemadel ja üldse, kuidas nende eestpalvetöö toimib, kuidas neil on seal mingid mobiilüksused ja asjad, et kui mingi kiir, mingi asi juhtub, et siis on SMS-id ja telefonid punased, nii et ma tean, et paljudes kogudustes täna tegelikult toimib palvetöö. Mis ei tähenda seda, et ei oleks jätkuvalt vajadus palvekliinikute järgi. Miks ma nii ütlen? Ma julgen öelda seda just lähtuvalt juba kas või sellest kaheaastasest väikesest praktikast. Kui me näeme seda, et inimesed kogudustest vahel tulevad just sellepärast palvekliinikusse, et neil on tulla võib-olla selles mõttes kergem, et seal neid ei tunta nii hästi. Mm. Et tal on lihtsam minna kellegi võõra juurde, kes ei tunne teda tema tausta kui oma pastori juurde. Et mul, ma ise mõtlen, kui ma oleks selle inimese nahas, mul endal oleks ilmselt samamoodi. Võib-olla lihtsam minna pihtima võib-olla kellelegi X-pastorile, keda ma tegelikult ei tunne, kes mind ei tunne.
Tere! Ma tahaks natukene lisada sellele, mis Anto ütles ennem, et meie eesmärg jõuda maailma inimesteni, et kristlase tulevas on väga hea, aga tegelikult number üks asi, et me oleme siuke evangeliseerimisreelv, ma ütleks nii lausa reelv, sest me tahame olla agressiivses selles mõttes, et me ei taha, et inimesed rääksid hukka. Ja sellepärast me peame maailmale näitama, et Jeesus on hea Jumal. Ta tahab ja ta suudab neid aidata. Et see evangeelium ei ole lihtsalt mingi ilus, ma ei tea, muinasjut, vaid see on See on midagi tõelist, mida tegelikult iga inimene otsib oma elust. Ta võib-olla ei anna endale aru, aga ta otsib just Jumalat. Nii et ma loodan, et jõuame kunagi selline, et kristlased on enam-vähem terved, et nii ka seest poolt. Ma mõtlen, et hinged on niivõrd katkised inimestel. Ma ei ole mingi erand, sellepärast ma julgen väita seda. Ja kui kristlased on enam-vähem terved, siis nad saavad teisi teenida, teisi, kes on nende ümber töö juures, ma ei tea, poodides, lihtsalt tänavatel ja nendel on julgust selleks ja nad teavad, kuidas seda teha ja nad tunnevad Jeesust sellepärast nad ongi julgust.
No see on nüüd ideaalvariant.
No see on nagu eesmärk.
Ja, aga tavaliselt see, kuidas on, et ideaal on mõnikord kätte saamatu, aga tasub sinna pole trügida ja kõik teha selleks, et see tõesti nii ka toimima hakkaks.
Missiooni kandja.
Mis on põhilised nagu siis väljakutsed on sellised sisemised depressioonid, vaimu maailma probleemid või pigem nagu sellised füüsilised haigused?
Nii seda kui ka teist. Tihti peale on nii, et depressioon koos mingi füüsilise probleemiga.
Lihtsalt küsin veel, et kui täna inimesed kuulevad seda, ja mõtlevad Healing Room, see on meedikene kuulnud ja juba inimesed mõtlevad, et tal on üks sõiku väike tahtmine olla osaline seal. Kuidas tegelikult siis saaks Healing Roomi töötegijaks?
Healing Roomi töötegijaks põhimõtteliselt saavad kõik usklikud inimesed, kes on päästetud, kes usuvad, et Jeesus on see sama eile täna igavesti, kes tervendab täna ja teeb samu asju, mida ta tegi 2000 aastat tagasi, ja kui see usub, et Jeesus kasutab teda ennast ka tegemaks neid samu asju, see on see, mida Jeesus õpetab, mille väga selgelt. Te teete neid samu tegusid veel suuremaid. Kui usklik inimene usub seda lihtsalt evangeeliumi, siis tal lihtsalt tasub tulla Healing Roomi koolitusele, mida me eelmine aasta korraldasime 3, see aasta me plaanime ka mõned teha. et see oleks nagu esimene samm tulla osaleda sellel meil kahepäevasel koolitusel.
Kus seda informatsiooni, ütleme, hakkab tulema?
Seda kodulehel on nii meie kodulehel kui ka kõik koolitused. Ma olen siiamaani püüdnud panna võimalikult paljudes erinevates liistides nii EKB Liidu siseselt kui Nelipühi ja ütleme siin Tallinna Alliansi, kus ka sina oled, et ma olen püüdnud nagu võimalikas erinevates liistides seda reklaami siiski jagada. Et ja siis ta levib ka, ütleme niimoodi, listist listi ja suust suhu, nii et inimeselt inimesele ja me oleme näinud ikka üsna erinevates konfessioonidest inimesi tulemas meie koolitusele ka.
Kui palju, noh, 2 aastat oled, on Healing Rooms nüüd olnud Eestis, te alustasid ju väikse gruppiga, sina ja su abikaasa Anton Tuul ja siis
Enok Palm. No me olimegi nii, et me moodustasime selle juhatuse ja otsa koosseis oli siis meil 3 inimest ja tänaseks meil 5, aga
Kusul see kaader üldse, te alustage nagu sellise pisikse hulgaga Kosklas vaikselt, ma mäletan ka kartlikult isegi veidikene.
Meil oli umbes tosin inimest, jah, aga esimesel Tallinna koolitusel selles mõttes oli meil ikka saal nagu peaaegu täis, no meil oli kuskil 90-100 inimest Eesti erinevatest paikadest, kelles siis lõpuks reaalselt nagu tahtis liituda selle tööga umbes 20 ja päris kõik nendest siis ka tänaseks ei ole veel liitunud, nii et umbes tosin inimest kuskil reaalselt või 15 oli need, kes haakusid nagu selle reaalse palveliiniku tööga. Mõned on veel juurde tulnud sellest esimesest koolitusest, aga noh, me oleme teinud koolitusi veel ja siis aasta hiljem tegime Tartus, nii et me alustasime ühe käputõi inimestega.
Tuleb siis enne ka käi koolitusele, siis on muidugi kõvad eksamid, kus vaadatakse ja kaalutakse ja panakse vihid ja kaalud, kas ikka valmis, kas just. Ta on ikka pühendunud ja kas ikka on just, vägi just. Ja või meil kuidas on, see käib siis?
Meil on jah jutumärkides hästi tohutud eksamid ja me oleme püüdnud selle lati tegelikult viia suhteliselt nagu mõistlikule tasemele. Samas me ei saa nagu ka noh niimoodi, kui me mõtleme sellele töö olemusele, siis see on tegelikult vaimulik sõjapidamine. Nädalast midugi, nädalasse midugi. Võidelda vaimu maailmas erinevate probleemide ja ka nagu Paulus ütleb taevaluse kurduse vaimudega. Me näeme seda nädalast nädalasse, nii et selles mõttes iga kristlane, kes tahab tulla päris, võibolla ei ole nagu isegi nagu haakunud mingil põhjusel ühel või teisel, nii et selles mõttes koolitus on üks ja teine on ikkagi pastori soovituskiri, mida me ka nagu püüame seda joont hoida. Kui tuleb kuskilt kogudusest inimene, kes on käinud koolituse läbi, aga me ei saa mingil põhjusel tema pastorilt soovitust, siis meil on põhjust selle inimesega nagu vestelda ja küsida, et kuidas sulle tundub, et kas sa tahaksid oodata natukene selle asjaga, et võibolla käid alfas või beta kursuses veel ja natuke kasvad, et selles mõttes oleks see karu teine sellele inimesele, kui ta liitub sellise sõjapidamisega olemata ise nagu väga tugev või küps selles valdkonnas, et lihtsalt ta võib saada nii-öelda naha peale ise.
Küsin võibolla sellise kriitilise küsimuse veel, kas Eestimaal on mõni haiguste vaba konfessioon?
Haiguste vaba konfessioon?
Jah.
Mida sa pead silmas haigustel?
No, igasused vaimsed haigused ja füüsid haigused ja tead, et see on konfessioon, kus on vaba palvekliinikust, on võimalik sealt võtta ainult töötegijaid, aga seal pole probleeme või ei ole ühtegi konfessiooni Eestis, kes võiks öelda, et no, suur silt seina peal, et me oleme haiguste vaba ja depressiooni vaba ja ädade vaba konfessioon.
Ma usun, me ei leia seda silti, esiteks mitte kuskilt ja teiseks me ei leia ka kusagilt sellist konfessiooni, kus tegelikult ka ei oleks inimesi, kes oleks ühel või teisel mõel haiged. Ja see ei ole üldse küsimus minu jaoks. Küsimus on selles, kas me usume sellesse, et Jumal on elav ja vägev ja et ta kasutab igat kristlast ka neid, kes võibolla ise maadlevad isegi võibolla vähihaigusega. Kui me kiriku ajalugu vaatame ja sa oled ise mindrek õppinud ka seda, siis me näeme väga markantseid näiteid seal, kuidas Jumal on mõnda Jumala sulast kasutanud, kes ise on võibolla täiesti handicap. Ta on invaliid, see on otsases mõttes. Ja tema käed võetakse tema sülest ja ta on ratastoolis ise ja ta palvetab haigete pärast ja Jumal kärvendab haigeid. Me võime küsida, kuidas või miks, mis mõttes nagu see asi. Aga Jumalal on nii erinevad meetodid. Tema on kellegi võibolla kutsunud just nimelt just sellisena, nagu tema on ja ta kasutab, et tema nõtluses saab Jumala vägi täie võimuse.
Miks ma seda küsin, mul on väike tagamõte ka, et tegelikult Healing Room ja palvekliinik ei tegele siis teoloogiga, vaid te tegelete inimeste eest palvetamisega ja see mahub nüüd kõikide ütleme, ka väga laiapõhjalise konfessiooni sisseraami. See on nagu see kõikide konfessioonide ühisosa, mida te sisaldate, et siin selle mõttes ma tahaks nagu hirmust maha võtta või jätkuvalt olge, et te arenete üsna hästi ja jõuate inimestin, et see nii on. Kui vaimulikult kuulevad, et noh, ei taha anda kellegile, kes võib-olla tahaks olla teie töötegija, ütleme siin ka pastoripoolne hirm, et annab äkki mõne töötegi ära ja siis napsti Healing Rooms võtab ühe tema tööjõu ära ja siis on kurb.
No ma ei tea, tänaseks meie töös oleks ühtegi sellist juhtumit, kus me oleks nagu varastanud ühegi koguduse karjaselt tema inimesi, et pigem on see nii olnud, et Jumal on need inimesi saanud vaimulikult kasvatada, tugevdada ja samas ka nende koguduse karjaste töös nagu ka nagu rohkem kasutama hakata. Üks lihtne näide on meil siin näiteks samast Tallinnast ühest kogudusest, kus Sabilu paar, kes tuli alguses kohe meile Healing Roomi teenima, siis nad said ühel hetkel sellise visiooni või mõtte Jumalalt, et nad alustavad oma koguduses ühe teatud sellise ülistuse palve nagu liikumise või tööga, et neil tekis lihtsalt ühel hetkel see idee. Ja nad ise ütlesid, et nad said nagu Healing Roomi töö kaudu selle. Nii et ma usun, et see on ühte või teist pidi olnud kogudustel ikkagi õnnistuseks. Et see ei ole nagu selline, ma nagu tegelikult üldse ausaldades Indrek, ma ei saa hästi aru sellisest mõtteviisist, kui Jumala koguduse karjane suhtub nagu niimoodi, et need on minu omad, need on minu lambad, need on minu rahvas. See ei ole nagu väga viibellik mõtteviis. Ma julgen öelda selle mõtte välja ja nii mõnigi, ma tean, et ma tõmban praegu nagu sellise mõõga oma peakohale. Aga kui mina oleksin karjane või vastav, siis ma kunagi julgeks suhtuda nii, et need on minu inimesed. Nad on Jumala kuningriigi omand ja kui keegi tunneb vabadust minna teise kogudusse, siis ma õnnistan seda inimest. Või ka Healing Roomist näiteks. Me oleme mõned head töötegijad tänaseks, nagu, nad on nagu noh, paar õigemini. Nad enam täna ei ole meil tiimis. Meil on üks teine väljakutse tulnud ja minul nagu peab olema juhina nagu oleme julgust ja armastust õnnistada neid nende uues teenistuses. Mitte hoida neid kinni kui minu omadest. Nad ei ole kunagi minu omad olnud ega ka mitte selles mõttes Healing Roomi omad, et ma tunnen alati head meelt, kui Jumala kuningriigi töö läheb edasi, olgu ta siis Kehra koguduses või kuskil Haapsalus või olgu ta Argentiinas või Ukraines. Et see on meie kõigi ühine töö ja võit, kui keegi saab võidetud, mis tahes kuningriigi töö kaudu Kristusele. Et see, lihtsalt see mõttekäik, ma läksin võib-olla pikal, aga et me ei varasta kunagi kuskilt kogudustest inimesi vastupidi, me teeme koostööd kohalike kogudustega ja juhid, nagu annavad oma õnnistuse kaasa oma inimestele.
Ma just selles mõtlen tihti peale, mida olen ma veidikil kuulnud, et ikkagi pastorid on sageli, ehk siis vaimulikud, kõik suhte selline arglik seltskond. Iga uue asja suhtes ollakse läbikatsujad ja vaadata, kus see pärit on, kes seda juhib, kuidas see toimetamine on ja see vajab nüüd ka aega ka. Ja ma usun, et see ongi see teema, mis võib-olla sinu jaoks on, Anton Tuul, nagu normaalne tegevus, lihtsalt üks osa. Sa oled kasvanud ka sellises ideedes ja põhimõtetes. Aga vaat, siin on Eestimaal on konfessioon erinevaid, kus on väga selge karjana tunnud, et Jumal on annud talle ühe hulga karja lambaid, kellest ta peab hoolitsema. Kindlasti. Ja need ongi tema asjad.
Kindlasti, selles mõttes on sul õigus, et need on selles mõttes tema vastutusalas. Tema vastutabki oma karja eest, ta ei lase vale õpetustel tulla sisse esiteks, ta armastab oma karja, mitte ta ei ole palgaline, nagu Jeesus ütleb, eks ole, kes on hea karjane. Et, aga no see teine pool, mis ma tahan öelda, et ühel õigel karjasel või juhil peaks olema see mentaliteet, et kui mina näiteks täna tunnen, et ma tahan Nõmme kogudusest minna Harta kogudusse näiteks, ma ei näe üldse küsimustega probleemi. Kui Jumal kutsub mind ühest kohast teise, siis see on Jumal, tema on boss nii öelda, tema on tööandja.
Üks kuningriik on see, kõik need kogudused, eks ju?
Just.
No jah, ütleme, selle mõttes on selline laiapõhjaline ja me näeme ju ka mitu organisatsiooni, kas või kirikute nõukogu, kus on tegelikult tulevad juhid kokku ja nad üldse ei ole püssi laskmas vastakuti. Vaid tegelikult on osadus. Allianss on sidumas mitmeid erinevaid evangeelseid konfessioone ja kogudusi ja organisatsioonegi. Ja ma usun, et see on see platform, kus me võime öelda, et meil ei ole hirmu ühegi missionatsiooni ees, kes tahab teenida Jeesus Kristust kõige oma südamega, koguma ihu ja hingega nii-öelda. ja vaimuga ja tegema seda, mida Jeesus lihtsalt õpetas. Ma saan aru, et healing room teeb seda, mida Jeesus õpetas. Ja te teete lihtsalt seda, mida te näete isa tegevat, nii nagu Jeesus ütles. Aga kuuleme ühe muusikapala ja siis me juba jätkame ka vaimuliku sõjapidamise informatsiooniga.
Missioonikandja.
Olete kuulamas Missioonikandjat. Täna on Anton Tuul ja Kaliina Saluma saatekülalisteks, kes on ka Eesti Healing Roomsi töötegijad. Ja tegelikult on tulemas üsna varsti üks väga põnev konverents pealkiri on vaimulikus sõjapidamisest. Mis see on siis? Me oleme ju ikka vaimulikult ikka jutustama sõjapidamisest, aga nüüd konverents.
Jah, ega ma ei tea, kui palju meil tegelikult jutustatakse sellisest vaimulikust sõjapidamisest, et kui see teema üldse kuskil üles tuleb, siis meenub meile põhiliselt see kirjakoht, kus Paulus kirjutab Efesuse kristlastele, kus räägitakse vaimulikust sõjavarustusest ja sellest kuuest põhilisest relvast. Aga tõsi on see, et me oleme tegelikult vaimulikus sõjas. Nii pea, kui sa pääsed kuradi küüsist, sa saad selle Jeesuse kuningriigi lapseks, nii algab sinu vaimulik võitlus pihta. Ja nüüd on hästi oluline see, et kes on su kõrval siis, kui sa esimese samme teed või oled esimest aastat kristlane, kes on su vaimulik ema või isa või kuidas su pastor. Ja selles mõttes, mida küpsemaks me saame, seda rohkem me kanname ise vastutust oma vaimuliku küpsuse eest, aga selle eest, et keda me nagu jüngredame või kuidas me nagu paljuneme nii öelda. Selles mõttes ma näen, et Eestima kogudus täna tegelikult on nii nagu täis head õpetust olnud kaua aega. Aga kui kaugele me tegelikult oleme jõudnud sellega, et kui tugevad me tegelikult oleme vaimus, vaimulikus sõjapidamises ja ma usun, et siin on nagu palju ära teha. Ja selles suhtes ka, ma arvan, et see vaimulikus sõjapidamise konverents, noh, me tegime alles nüüd 2 kuud tagasi Healing Roomiga konverentsi, mis oli prohetlik konverents ja seal me rääkisime erinevatel teemadel nagu Jumala hääle või Jumala kõnetuse kuulemisest, rääkisime prohvetlikust dimensioonist ja sellest, kuidas teenida Jumala kuningriigis pühavaimu andides. Ja see on nagu selles mõttes nagu hea jätk, et meil sellel me fokusseerime nüüd siis sõjapidamise teemale ja mul on nagu hästi hea meel, et Soomest on üks tõeline jumala naine tulemas meile, kes ise liigub selles valdkonnas üsna hästi ja ta on ka üsna hinnatud, ütleme siin ja seal. Enne Tallinna konverentsi ta tuleb, paar päeva enne seda tuleb Taanist ja siis pärast Tallinna konverentsi läheb ta Norrasse samadel teemadel usklike õpetama. Nii et see näitab, et tegelikult vajadus on olemas ja Päivi Heikele on meil peajutlustaja selle konverentsil, mis toimub siis 31. jaanuaril ja 1. veebruaril, siis Tallinnas Nõmme Baptisti koguduses puuvilja 4.
Nägi täpsemalt siis 31. jaanuar kell 18 algab peale seal, kuni ja. Kella 9 õhtul umbes.
Jah, ja, see on meil selline nagu tinglik ajakava, et seal võib natuke võib-olla nihkuda pikemalt.
Tähendab, algused on alati õiged.
Algused on õiged.
Lõpp ei tea.
Lõpp võib vahel nihkuda. Seda me ei tea, kuidas püha vaim, kui palju on inimesi, kes tulevad eestpalvele või kuidas jumala vaim liigub parasegu. Aga reedel 31. jaanuar jah, kuuest me alustame ja plaanime 9. ja jätkame 1. veebruaril laupäeval kella 10. õhtuni välja.
Et kes sinna peaks siis tulema? On kuidagi mingisugune soovitus? On see kõikidele kristlastele? On sinna mõistlik tulla kogud see nagu töötegijad, vaimulikud või etame siin erinevad tööharude juhid või lihtsalt ka need, kes tunnevad, et nad ei olegi veel kohta, üks töökohta leidunud nii-öelda jumareigis?
Ma arvan, sa sõnastasid selle küsimuse sisse täpselt kõik need gruppid ära väga hästi, et kõik kristlased on nad siis ilmikliikmed, on nad töötegijad, on nad vaimulikud juhid, ühe või teise valdkonna eest vastutavad koguduses, ma julgustaksin kõiki tulema, sest see teema on meile kõikidele tegelikult niivõrd vajalikud. Kes on siis pastor? Ta on enne kõike Jumala laps ja tema vajab olla ise tugeveks ole või teine või kolmas juht koguduses. Et samamoodi ka Liina, kes juhib palvekliiniku tööd, temal on vaja õppida sõdima, minul on vaja õppida sõdima, sinul Indrek on pidevalt hoida käsi selle pulsi, läks ole ju. Kuidas sa saad efektiivne olla, kui sa ei õppi kasutama neid relvasid õieti? Nii et ma ütleks, et siin on nagu üks oht, et kui me mõtleme vahel mõne teema osas, et ma tean juba piisavalt hästi, et siis on õige aeg meelt parandada ja tulla kohale. Mina sain kunagi hea õppetunni sellega, kui ma tomaata piiblikoolis käisin. Tuli üks teema ja mõtlesin, ma tean küll sellest, lunastus oli teema. Lunastusest ma tean juba piisavalt, ma olen aastaid kristlane olnud ja nii kui see esimene õhtu oli läbi, ma helistasin piiblikooli direktorile, ma palusin, et kuulge, võtke mind sinna kursusele ka, et ma tahan tulla, et püha vaim noomis mind. Ja ma läksin ja ma sain tõesti rohkem õnnistatud kui kõigist eelmistest kursustest kokku. Nii et kui sa arvad, et vaimuliku sõjapidamise teema on sul piisavalt tuttav, siis tule kindlasti kohale, ma arvan, et sul on alati midagi uut õppida, eriti inimestelt, kes on nagu, keda Jumal on nagu võidnud sellesse teenistusse. Ja ma usun, et Päivi on kindlasti üks naiste rahvas, kes teab seda, millest ta räägib. Ta on õppinud Oral Robertsi ülikooli all, siis nagu vastavas piiblikoolis omal ajal. Ja tänaseks on ta ligi 20 aastat nüüd olnud nagu sellises profetliku eestpalveteenistuses. Eestpalvetajana just nagu ja õpetamas erinevatel teemadel. Ja tema igatsus on see, et Jumala rahvas tõuseks ja näeks seda, kuhu Jumala meid asetanud ja miks ta on seda teinud. Ja see on huvitav, et ta on nagu Soomes, ta on ühe raamat olnud välja, see on soome keelne ja see räägib sellest, et Issand annab teile linna ja räägib sellest samast, mida Jeesus ise ütleb või mis on Uues Testamendis kirjas, et me saame koos temaga valitsema kord linnu. See võib tunduda mõnele, mis mõttes, et kus juba õpetusega loe Uut Testamenti, loe ilmutusraamatut, et seal on nagu kirjas teatud asjad, mis on vahel usklikel nagu kahe silma vahele jäänud, aga me saame kord temaga valitsema linnu, aga Jumal tahab, et me võtaksime nagu vaimus praegu nagu meelevalla selle töö üle, mida kurat on saanud teha Eestimaa linnades ja külades. See on liiga hävitav olnud, et seda lihtsalt niisama ilma kahju valuta pealt vaadata. Ja Päivi on nüüd selles mõttes pioneer Soomes, et ta on nagu minu teada esimene inimene, kes on üles tõstnud sellise linnade eest palvetamise nagu töörühma, kes palvetavad konkreetsete linnade pärast, konkreetsete piirkondade pärast ja kes organiseerib seda tööd seal. Nii et ma arvan, et ta teab, millest ta räägib ja mida ta õpetab. ka sellel konverentsil on meil siis reede õhtul Päivi saab julgustama kõiki kristlasi, et leida oma ülesanne selles Jumala armees ja laupäeval siis ta jätkab kolme teemaga, esiteks vaimulik reaalsus, kus ta käib läbi kõige muuhulgas ka nii Jumala, aga ka hingevaenlase seda reaalsust või seda toimimisviisi ja seda mõjutust selles meie loomulikus maailmas. Nii et selle vaimulik reaalsus ja samuti ka vaimulik sõjapidamine, kus ta muuhulgas ka räägib hingevaenlase altarite ja kinnustuste maha kiskumisest ja Jumala ja trooni altari üles ehitamisest. Et see on hästi lühike tutvustus lihtsalt nende laupäevase kahe esimese loengu kohta. Ja laupäevane viimane sessioon on siis valmistumine lõpuaja ärkamiseks ja Jumala kirkuse ilmumiseks meie maal. Nii et ma julgustan kõiki tulema konverentsile kohale ja siis te saate aru, millega on tegemist. Ma usun, need saavad kaks head päeva olema ja Päivi Heikile tegelikult jutlustab ka pühapäeval 2. veebruaril Nõmme baptisti koguduses siis oma viimase jutluse enne, kui ta läheb tagasi Soome.
Ja nagu sa ütlesid Norra tegelikult vist või?
No jah, selles mõttes ta läheb alguses kodu ja siis läheb kohe paari päeva pärast Norrasse. Et on ikka tihe aasta algus.
Et mis seal veel on mingit osavõtumaksu või kuidas see toimimine on? Kas seal antakse süüa või on see paastupäev?
Selles mõttes, et kes tahab paastuda, alati on hea paastuda, eriti sellises sõjapidamise temaatikas. Reede õhtul on meil ilma söögita ja laupäev meil on lõunapaus pool ühest poole kolmeni ja igaüks vaatab, millisesse söögikohtade ennast maandab. Nõmmel on päris palju neid ja pärast lõunat on kolmas sessioon, pärast mida meil on ka kella viiest siis kohvi ja võilevat ja tee ja
kohapeal
selline võimalus, aga see konverents on tasuta, küll aga me oleme otsustanud, et me teutame üles ka koha peal siis korjanduse selle konverentsi kulude katteks, nii et see on teatud kuludega ikkagi seotud, nii et iga üks, kes tuleb, saab oma armastuse välja näitamiseks panna midagi ohvri karpi.
Kas mingid diskussioonid, ütleme, kui on mingi ettekanne tehtud, mida see tähendab, et kuidas ta toimub mingisugune mõttevahetus siis kogutulud vahel või lihtsalt kuulatakse ära ja siis minnakse väike vaheg ja siis järgmine loeng või kuidas see veidikene kujundatud on?
See on hea küsimus ja ma arvan, et me jätame selle konverentsi jooksul ühe hetke, kus me võtame küsimuste vastust jaoks. Ma ei oska päris lubada täna, kas me iga loengu lõpus võtame sellise aja ja kas meil jääb seda aega. See sõltub sellest, kui pikalt Päivi õpetab.
Põhimõtteliselt on ka kuulamise konverents.
Ta on konverents, aga ma usun, et Päivi võtab kindlasti, me oleme temaga palju nüüd e-kirju vahetanud ja ma ütlesin ka, et võib juhtuda, et inimesed ikkagi tahavad küsida, et me peame jätma nagu sellise hetke ja võimaluse ka ja ta ütles, et loomulikult, et see ei ole see küsimus. Kindlasti on usklikki, kes tahavad küsida, et see on nii põnev teema.
Kui nüüd lihtsalt küsin, et kui tulevad Võrust, Valgast, Narvast, kust iganes, siis tegelikult konverents ei tegele majutusküsimustega.
Jah, ma saan aru, kuhu sa viitad ja meil tegelikult kahjuks seal Nõmme koguduses puudub selline majutusteenuse pakkumine. Nii et ikkagi me peaksime siin kasutama, kes tuleb, see peaks nagu vaatama otsima oma tutvusringkonnast. Nii et sõbrad ja tuttavad kõik üle.
Või siis soodsad ostellid, hotellid, neid on Nõmme piirkonnas ju ka paremaid ja veel paremaid majutuskohti, nii et selle mõttes ei ole hullu, tänapäeval on natukene majandus osa ilmselt tõusnud ka rahval, et ei pea lausa kuskil raute jaamas hädaga, aga ma saan aru, et kui mingil perioodil oli igal eestlasel oma isiklik soomlane, siis ma kujutan ette, et täna võiks olla nii, et igal tallinlasel, kristlasel või vastupidi sealt nii-öelda väljapoolt Tallinnat inimestel on üks tuttav tallinlane, kuhu võiks alati ka väikese sellise 2 ruutmeetrit leida, kuhu ennast maha sokutada ööseks.
Ma loodan, et sul Indrek on äkki 2 ruutmeetrit kellelegi või 4 ruutmeetrit.
Iga aegelt käib, jah.
No võt.
Nii et selle mõttes olge julged üles otsima oma sõbrad ja ma saan aru, et kui tulla juba, siis võtta need kaasa ka. Konverentsis siin ikka toimub ja kõik on ära majandatud. Ma lihtsalt tahtsin teada, et see on ikka puhas vaimulik sõjapidamine, et see ei ole majandussõjapidamine.
jaa , me räägime ikkagi sellest , millest räägib Uus Testament , et meil on tegemist meelevaldade ja võimudega , selle pimeduse maailma valitsejatega . ja vaimulikku sõda tegelikult me ei saa kunagi pidada lihalike relvade võtetega , ka mitte majanduslikega .
missiooni kandja .
kas see Päivi Heikil on käinud varem ka Eestis ?
jaa , me kohtusime Päiviga , oma abikaasaga , me olime Soomes ühel tema seminaril , kus ta rääkis samadel teemadel kaks täispäeva . ja sellelt kohtumiselt ma sain teadmise , et me peame midagi sellist Eestis tegema kindlasti . see oli eelmine aasta , kui me käisime ja
et ta ise ei ole käinud siin Eestis ?
on , ja siis me kohtusime Päiviga Haapsalus , ta on Haapsalus minu teada vähemalt paar korda käinud , nad on seal ühe palvelaagri korraldanud , nad olid seal spaas ühe niisuguse grupi soomlastega ja nad tegelikult täiesti vaatavad siia Eesti poole , kuidas aidata Eesti kogudusi ja piirkondi ja linnu . kuidas tõsta üles need usklike rühmad , kes palvetavad Kohtla-Järve ja Narva ja Pärnu ja mis tahes piirkondade pärast ja linnade pärast , et see Jumala armee peab tõusma üles , kes õpib sõdima ja võitma neid maa-alasid tagasi Jumalale .
nii nagu ka sellises riiklikus kaitseväes , kes on läinud reservi , need käivad aeg-ajalt ju kordusõppustel . ja ma saan aru , et see on üks kordusõppus , lihtsalt tuletamaks jälle meelde kõike seda , mis on võib-olla , nagu sa , Anto , tulu ütlesid , et arvatakse , nagu on juba teada , aga tegelikult kordusõppused ongi selleks , et jälle uuesti värskendada . et olla jälle tulised ja see ei ole siis mitte mõte kuskil , et kuulab ühte head konverentsi ja siis läheb pärast magustoitu sööma lihtsalt , vaid see on tegelikult praktiline .
tõesti , meie igatsus on see , et see ei oleks üks järjekordne konverents paljude teiste konverentside rivis , vaid kus usklikud , me palvetame selle pärast tiimiliikmetega , et usklikud saaks selle julguse vaimu , selle Kaalebi vaimu , et nad näevad hiiglaseid , aga nad ütlevad , et jess , need on parajaks palaks meile , et me ei löö põnnima , me ei lähe araks , aga see noh , nii nagu ma hiljuti kuulsin ühte Allan Krolli jutust vist , kus ta tõi näite seal Taavetist ja Taaveti suhtumine oli väga õige ja mulle meeldib see , iga jumala laps peaks olema sellise suhtumisega , koljat , ta on suur nagu laudauks , et sellest on võimatu mööda lasta . ma pean nagu korvpalli , et sellest on võimatu mööda tulistada . et kui me sellise suhtumisega läheme sellesse lahingusse , me teame , kes on minu jumal , ma tunnen oma jumalat , ma tean , et mitte miski ei ole võimatu temale ja mulle , kes ma usun temasse , et kui me niimoodi läheme , siis teate , meil on nii palju lootust Eestis võita tagasi maa-alasid , mida need väikesed rebased on laiali tassinud ja röövikud ja mardikud on hävitanud , on aeg tõusta üles usklikel .
ja ilmselt kristlased , kes tunnevad nagu ennast suhteliselt väeti , no mis nüüd mina , pigem nagu tuleks nagu selle konverentsile ikkagi ja siis ta näeb , mis ta on . või kuidas , Kalina , sina tunned , et mis sind peaks nagu nüüd see konverents tekitama , sa oled nüüd terve Kallamäe palvekliiniku juht .
terve , jah , terve Kallamäe .
jah , ja sul nagu ütlesid , et vesi põlvini , et ei ole mingit probleemi ja nüüd sa tunned , et sa peaks ka osalema ikka seal .
probleem alati on , teine asi , et ma ei karda neid . ja ma tean , et Jeesus on võitja , isegi kui tekivad hirmumõtted , see ei tähenda , et ma kardan . mul oli elus üks väike seik , mis pani mind mõtlema üldse selle peale , et kes ma olen muidu , niisugune , kas ma olen põrandaalune kristlane , no elan oma elu ja mul on kõik hea ja korras ja või ma olen ikkagi sõdur . enne seda , kui Kalamaja palvekliinik avas oma uksed , me sattusime juhuslikult nii-öelda Kopli liinide kanti . no lihtsalt läksime jalutama , et saaks nagu olla kursis , mis asi on Kopli liinid . ja mind ründas üks naisterahvas .
füüsilises mõttes ?
peaaegu , minu suur laps ütles mulle , ema , mine ettepoole , ma olen sinu taga . et mis ma tahan öelda , et hingevaenlane teadis , et tuleb üks palvekliinik ja üldse meie peal on see pitser , kelle lapsed me oleme ja me ei teinud mitte midagi . me lihtsalt jalutasime ja me ei olnud ainukesed jalutajad seal  aga see naine , kes istus kuskil , ma ei tea , kaugel , ta tuli otse meie juurde ja hakkas küsima , kes te olete , mis te siia tulite ja ütleb mulle , jaa , ma mäletan sind , sa oled õppinud seal ja ma tipis olen õppinud seal Kopli hoones . ma olin kerges šokis ja pärast , kui tulime koju , siis ma hakkasin mõtlema , jah , et see vaenlane teab, kes meie oleme. Et lihtsalt ei õnnestu elada niimoodi vaikselt. Ma ei tee kellegi halba, ma lihtsalt olen selline vaikne kristlane. Mm-mm. See ei ole võimalik.
See ei ole sinu jaoks.
Aga ma ei ole nõus, teate, mul on nii kahju inimestest, nad tulevad lihtsalt. Kaastunne on see, mis paneb meid liikuma ja see teenima neid. Ma ju saan aidata. Minu Jeesus on võitja.
No meie Eestimaal on nüüd ka vähemalt kaks sellist suurt rahvusgruppi on eestikeelsed kristlased ja on venekeelt kõnelevad kristlased. Siin aga Liina ilmselt räägib mõlemaid keeli väga hästi. Mul tundub, et kuidas nendele inimestele kristlastele, kes oskavad paraku ainult venekeelt, nendele ka asja sinna tulla või mitte?
See küsib konverentsi kohta praegu või? Ja.
No mõtleme selle peale.
See on nüüd olnud küsimus, mis on meil läbinud erinevate konverentside küsimuste küsimus, et taas jälle viimane prohvetlik konverents, me valmistusime selleks, et me teeme tõlke, aga paraku nuvi hästi nagu väike olnud ja meil oli mõni vene inimene oli seal ühega näppudel vist enam vähem lugeda üles.
Nüüd põhimõtteliselt, kui...
Kalina tõlkis neile siis koha
praegu,
peal.
Jah, ma mõtlen, et kui keegi vene keelne praegu kuidagi saab asju ninna, et selline hea konverents tuleb, et siis ta peaks kaas võtma ka omale tõlgi.
Koha peal võib liida abiga.
Kui Kalina on
tulemas... Ma tea, mis keeles see konverents on, see soome või inglise keeles?
Ta on soome eesti keel, et...
No siis ma eesti keeles tõlgin.
No selle mõttes on võimalik, kes siis oskab soome keelt, kui tõlk oskab soome keelt ja vene keelt, siis saab ka tõlkida või siis eesti vene. Aga konverents põhimõtteliselt ei tegele praegu tõlkimise probleemiga, vaid see tuleks nagu osavõtt ja ise vaatama. Oleme julged ja aktiivsed, ise leidma omale, et ma tahan kuulda ja ma tule kaasa, tõlgi mulle seda, mis seal head tehakse.
Ja selle konverentsil ma mõtlesin, et me ei hakka nagu seda translatsioonisüsteemi nagu rentima, et see lihtsalt ei tasu nagu ära, et praegu on nii väike nagu olnud huvi siiski, et see noh, ei ole nagu väga...
No ära nüüd siin usku külva siin...
ei, ma ei külva sellest uskmatust, aga lihtsalt noh, et ma pean nagu olema ka realist, et see tõlkeaparatuuri rentimine siiski maksab ka midagi ja kui on 4-5 inimest ainult tulemas või isegi 6-7-10, siis saab ka 1-2 tõlki selle küsimuse lahendada. Tartu koolitus me tegime nii, et meil oli mitu kümend inimest, Lätist 25, Eestist venelasi, nii et seal me täiesti kogu selle tõlkesüsteemi rentisime ja seal tasus asi ära igate pidi ennast.
Ja nüüd kui tegelikult mõni ettevõtja kuuleb, et ta tahaks midagi head teha, ta võiks mõnele konfessioonile või ka Eesti evangeelsele antsile või siis Iringruumile, et alliants on nagu laiem, on põhjaline kinkida üks 30-40 isiku jaoks tõlkeaparatuur.
See on super mõte, Indrek, selles mõttes, et see tõlkeaparatuur võiks isegi 50-60 kohaline, ma arvan, no, ära nii väga madala profiili nüüd kaua.
Nii, et selle mõttes,
kui juba kinkida, siis olgu natuke suurem, et tegelikult see noh, praktika näitab, et jah, nagu see Tartu koolituski, et sellist asja tasub hoida, sest täna mina tean ainult ühte kohta, kust on võimalik nagu sellist aparatuuri rentida ja ta on ka juba suhteliselt vist nagu aegunud, et ta ei ole enam kõige paremas konditsioonis, nii et üks korralik süsteem kuluks küll ära.
Nüüd sa mõtled just kirikusüsteemis?
Jah. Et muid süsteeme ma ei tunne nagu, jah.
Nii et kordame siis üle, 31. jaanuar, alguse kell 18, vaimulik sõjapidemise konverents, Nõmme baptistikoguduse ruumides, Puuvilla 4, kõik on oodatud ja peakülalisena Päiv Heikel Soomest ja seda kõike näeb ka Healing Roomsi kodulehel.
Jaa, see reklaam tuleb nüüd meil täna homme ka kodulehel üles ja samuti ka raadiosse paneme selle, nii et ma usun, et mõlemad raadiot kristlikud ka edastavad nii nagu nad siiamaani on teinud meil.
No igal juhul see saade ka ilmselt on üks väike osa sellest suurest asjast. Kuulame ühe väikse pala ja siis me läheme saate viimasesse ossa.
Let her bow down before.
Missioonikandja.
Kuulete Missioonikandjat, mina Hendrik Luide, saates on täna Healing Roomsi töötegijad Anton Tuul ja Kalina Salumaa. Kalina, sina oled nüüd, ma ei tea, kas me ei jõudnudki veel väga palju rääkida, aga on selge, et Kalama ja Palve kliinik, mis töötab Kopli 8, ehk siis ka pääste armee ruumides, tulete lahti
igal esmaspäeval poole seitsmest, poole üheksani.
Kes sinna võiks tulla üldse? Kas kõik see seltskond, kes nüüd põhimõtteliselt Balti jaamas on muredega ja valudega, võiks ikka tegelikult liikuda sinna päästearmee poole?
Nad liikuvadki meie poole aeg-ajalt, kodutud niimest ka muide. Et meil on väga siuke, inimesed, kes tulevad väga kirju. Usklikud, maailma inimesed, need, kes juhuslikult lähevad, möödanevad silti ja küsivad, mis asi see on.
Siin mingi silt on väljas kuskil.
Jah, mingi see reklaam silt on siuke. Et palvetame teie murede pärast midagi sellist. Mis asi see on siis? Ja. Tul, kas tõesti palvetate? Nii sama või tasuta. Kui tasuta, siis ikka tulevad. Nalja teen. Et ja...
Ma muidu olin kunagi Raplas pastoriks ja seal käis DM, kes võttis raha 400 krooni. Ja inimesed käisid oma tervise ja muude pärast seal ka oma matrat saamas nii-öelda. Ja siis, kuna ma olin ka tööl, ma ei olnud kogudses elektrivõrgus tööl, siis ma ütlesin nendele inimestele, kes ka seal osalesid, et näed, et sinna tulete valmis raha maksma ja mina kogudusena, vabakoguduses, palvetan ilma rahata ja te naerate minu tegevuse peale. Ja tegelikult nüüd tuli välja, et nad käisid seal mõni aeg, nende terviseks kehvemaks, rahast ilma ja tervisest ilma. Nüüd on aeg kogudusse teelt tulla ja teelt hakkas toimima. Väga mitmed, kõik ei julge tulla muidugi, teelt inimesed kardavad jumalat jube palju, hoopis rohkem kui kõike muud. Nii et tegelikult meil on väga jumalakartlik jutumärkides rahvas, tegelikult kardetakse jumalat ja ei uleta teelt jumala juurde tulla ja kirikus isegi vaatama, mis sa toimub.
Jah, inimestel on nagu vale pilt jumalast. Ei ole seda ka kristlastena osanud võib-olla päris adekvaatselt edastada, et meil on kõik võimas jumal. Me oleme mitmeid tervenemise läinud healing roomis ka füüsilise tervenemise ja need on kõik julgustanud meid. Jumal on päästnud inimesi, paarkümend inimest, ma arvan, selle paari aasta jooksul kusagil. Ja et see on kõik see, mida jumal teeb täna.
Kuidas healing room oma töötegijaid varustab või kas see ongi sellised konverentsid? Või on veel mingi võrgustik, kus te sala ja siin üksteist toetate?
Jaa, no ütleme Healing Roomi enda töötegijatele, me teeme ikka ka teatud regulaarsusega erinevaid seminaare. Meil oli siin 2013 septembri lõpus oli meil hästi selline põnev seminar, kolmepäevane. Olime Nutsakul ja üks Nigeeria pastor käis meid õpetamas. Ja see oli tõeliselt võitud mees, võitud õpetusega. nii et me peame oma töötegijatest nagu hoolt, et nad oleksid heas õpetuses, muidu me ei jää ellu selles võitluses. Ja et see mees on taas tulemas sel aastal tõenäoliselt ja teenimas meie inimesi, nii et aga me teeme, me ei tea nüüd mitte Healing Roomi inimestele, vaid ikkagi sellised nagu rahvusvahelised konverentsid, nagu meil on nüüd 2013 detsember oli see Gordon Van Veelen Hollandist ja Kristina Minkulescu Rumeeniast ja nüüd Päivi Soomest, et me ikkagi püüame teha selliseid avatud üritusi ka. Eelmine aasta oli meil ka veel lisaks ikkagi Ukrainast oli meil kohalikud Healing Roomi juhid Irina ja Dmitris Mors käisid, jagasid ja palvetasid paljud inimeste eest, paljude noorte eest, kus juures olid nii näljased Jumala järgi. Jumal tervendas mitmeid. Üks naine sai astmast terveks, seal mitmed asju juhtus seal. Nii et sellised nagu rahvusvahelised asju me hoiame ka ikkagi jätkuvalt nagu pulsil, et me tahame olla julgustuseks Eestis ka. Et me ei tegutse põrandal, nagu sa saates ütlesid, et me oleme ikka täitsa avalikult olemas. Ja nüüd suvel ka taas me tahame jällegi vanalinna palvekinnikuga jätkata, et loodame, et see läheb meil taas käiku.
Küsin, kas see saate lõpu, mis vajadused on siis palvekliiniku ehk siis Healing Roomsi osas ka, kas oleks ka asja, et kristlased avavad ka rahakotti selle töö toetuseks või on sul mingi pangaarve kuskil taevas või mingisuses pangas, kuhu võiks seda tööd toetada nii tõsisemalt?
No, iga töö vajab, iga MTÜ töö vajab, eks ole ju toetust, nii nagu kristlikud raadiot täna on MTÜ-d. Ka meie oleme MTÜ ja me toimime ainult tänu vabatahtlikele annetustele ja kui me tahame laieneda, see tähendab, et me peame sõitma ühte ja teise kohta ja meil on teatud kulud igakuised kontoris ja telefonikulud ja teatud maksud, mis on vaja maksta riigile ja et meil on nagu igakuised väljaminekud ja nad ei olegi mitte noh, võibolla nii väiksed. Nii et me tegelikult me oleme otsimas ka need ringkirjad, mis ma saadan teatud regulaarsusega välja, et me ikkagi julgustame inimesed, et tulge ja külvake heasse pinnasesse. Ja samuti me oleme täna otsimas ka partnereid, kes tahaksid tulla Healing Roomi töö partneriks ja see ei tähenda seda, et me otsime sponsoreid. Ma lihtsalt selgitan lühidalt veel seal lõpuks, et see tähendaks meie jaoks seda, et meie võtame tiimidena kohustusi palvetada nende partnerite pärast erinevad firmad siis või minu pärast kas või mingi juristibüroo või mis iganes, kes tunneb, et ta tahab õnnistada seda tööd ja külvata sellesse, siis meie võtame kohustuse vastutuse palvetada regulaarselt selle firma pärast, nende hea käekäigu pärast, nende väljakutsete ja murede pärast, töötajate pärast, mis iganes, mille pärast me palvetaksime. Ja nemad saavad siis külvata meie töösse igakuiselt ja me võiksime pakkuda võimalusena välja nii-öelda seda reklaami meie kodulehel panna, et ütleme seal firma logo näiteks. Ütleme, näiteks lihtsalt Eesti Evangeelne Allianss, ma lihtsalt spekuleerin praegu, et te tahate toetada, me paneme teie bänneri meie kodulehele, et kõik näevad, on nagu südamega õnnistamas seda tööd, noh, niisugune vastastikune toimimine, et nii, et ma siin kohal tõesti julgustan inimese, kes tahaksid külvata meile healingrooms.ee kodulehelde leiata vastavad täbid, kus on kontakt, sealt alt sa saad leida meie pangarekvisiidid ja sealt leiad sa ka meie toetaja liikme ankeedi, mille saad alla laadida, või ja siis saata ka meile tagasi selle, täita ära selle summaga, mida sa iga kuu tahad külvata. Et see võimalus on kõigil olemas ja me väga tõesti julgustame teid ka külvama heasse pinnasesse, et see taevane konto saaks, nagu sa mainisid, saaks ka tõesti olema ja saaks rikkalik olema.
Aga meditsiinidoktorid te väga ei taha, sest te võtate töö ära ju.
Ma ei usu.
See oli nüüd selline võibolla väike nalis ja lõpuks, aga meil on haigust liiga palju. Ja ei ükski meditsiinasutus ei suuda praegu isegi neid haiglas olevaid inimesi tervendada ja tööd jätkub kõigile. Ja mul üks asi veel, et ka vanglad on haiged täist, nii et võiksite jõuda teelt igale poole.
Võibolla me kunagi jõuame, need on meie mõtetes olnud, vanglad ja muud sellised väljakutsed, et kuidas tööjõudu jätkub, sinna me tahame jõuda, kuhu iganes Jumal meid juhib.
Aga Jumal onnistagu teid, Anton Tuul, Kalina Salumaa. Mina Indrek Luude missioonikandja saate juhina ja loodame, et see konverents on õnnistatud ja missioonikandja teistsugune saade on juba järgmisel nädalal.
Missioonikandja.